në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Përshëndetje të dashur dëgjues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës, ku të bëjmë komentimin e disa ajeteve të tjera të Kuranit famëlart. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Fillimisht të dashur dëgjues, do të ndiqni ajetin 167 të surës Araf.
Wa idh ta'adhana rabbuka layab'athanna 'alayhim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al 'adhab. Inna rabbaka lasari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim.
Përkujto i dërguar, kur Zoti yt shpalli qartas, se mbi ta do të vë, deri në ditën e kiametit, sundimin e ndonjë që ka për të ju shijuar atyre mundimin më të shëmtuar. Vërtet, Zoti yt ndërmer shpejt dënimin. Ai edhe fal dhe mëshiron shumë.
Në emisionin e kaluar, ne theksuam se një grup prej ben Israelitëve thyen urdhërin e Zotit mbi ndalesën e punës në ditën e shtunë dhe që kjo ditë duhej që nga ata të shfrytëzohej vetëm për falje dhe lutje. Po ashtu tham që ky grup me intriga dhe mashtrime të ndryshme peshkonin në këtë ditë të ndaluar dhe kështu Zoti i plotfuqishëm atyre u dërgoi një dënim tepër të rëndë duke i kthyer ata në formë të majmunëve. Zoti i plotfuqishëm në këtë ajet thekson se ata të cilët luajnë me urdhrat hyjnore dhe i shkelin ato, Zoti do t'i dënojë me dënim shumë të rëndë që në këtë botë dhe do të bëjë që ata deri në fund të jetës së tyre të jetojnë në vështirësi dhe mundim. Mirë po, nëse njerëzit e këtill kthehen drejt Zotit dhe pendohen për mëkatet e tyre, Zoti është i gjithë mëshirshëm dhe do t'i falë ata. Në këtë ajet mësojmë se
shtypësit e popullit Jehud deri në ditën e gjykimit do të jetojnë në vështirësi dhe në mundime. Frika nga dënimi përkrah shpresës tek mëshira hyjnore bëhet shkak i përparimit dhe edukimit të njeriu.
Ndërsa tani, juftojmë të ndiqni ajetin 168 të surës Araf.
Wa qatta'nahum fil ardi umaman minhum as-salihun wa minhum duna dhalika wa balawnahum bil hasanati was-sayyi'ati la'allahum yarji'un.
Ne i shpërndajmë ata në grupe nëpër tokë. Prej tyre ka të mirë, por edhe jo të tillë. Ne i provuam me të mira dhe me të këqija, në mënyrë që të tërhiqen nga e keqja.
Ajeti më parshëm të dashur miq fliste mbi një lloj dënimi dhe nënçmimi të popullit Jehud në ditën e Kiametit, ndërsa kjo ajet thekson që ata janë një popull i shpërndar në për tokë, dhe asnjëherë nuk kanë qenë të bashkuar e as që kanë pasur ndonjë shtet të përbashkët. Mirë po, ne nuk mund të themi se të gjithë jehudët janë të këqinjë, sepse edhe në mesin e tyre ka njerëz të mirë, por pasi që shumica e këtij populli janë jo të mirë dhe të padrejtë, fati i tyre është që gjatë gjithë jetës të mos jenë të qetë dhe të përballen me vështirësi të ndryshme. Urdhrat hyjnore janë sprovim për njerëzit, sepse edhe jehudët u sprovuan me të mira dhe të këqija të ndryshme në mënyrë që të zgjohen nga gjumi i neglizhencës dhe të heqin dorë nga punët e tyre. Nga kjo ajet mësojmë se
në përballje me kundërshtarët duhet të jemi të drejtë, bashkë me të këqijat e tyre nuk duhet të amohojmë edhe të mirat. Një nga pikat pozitive të sprovës hyjnore është zgjimi nga gjumi, pendimi dhe kthimi drejt Krijuesit.
Ndërsa në vazhdim juftojmë të ndiqni apo të dëgjoni ajetin 169 të surës Araf.
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
E pas tyre erdhi brezi që trashëgoi librin. këta mernin mjetet të pavlera të kësaj bote, lakmues që nuk dallonin të mirën dhe të keqen, dhe thonin, do të na fal, e mernin atë përsëri. A nuk është marrë për tyre zotimi në librin Tevrat, se nuk do të thonë ndaj Allahut tjetër përveç se të vërtetës, dhe ata e dinin mirë se çka në këtë libër. Po, a nuk po kuptoni se bota tjetër është më e mirë se ajo çka merrnit ju për ata që ruhen?
Kurani famëlar flet mbi historinë e Beni Israelitëve dhe në këtë ajet thekson: ata të cilët në kohën e Hazreti Musait dhe në kohën e të dërguarve të tjerë ishin Beni Israelit, i pan ato të dërguar, por për fat të keq, si pasojë mendimadhësisë, inatit apo talljeve, nuk ditën vlerën e fjalëve dhe librave të profetëve hynor, duke u përballur kështu me dënime shumë të rënda. Edhe gjenerata që erdhi pas tyre, megjithse e ka në dorë librin qiellor dhe e din se çfarë ka në të, ata zgjodhën këtë botë përballë ahiretit, botës së përtejme, dhe pasuria u ka qorruar sytë atyre në mënyrë që ata veten e quajnë populli më i mirë dhe thonë: edhe pse ne e pëlqejmë këtë botë dhe nuk bëjmë asgjë për botën tjetër, por Zoti prap do të na falë neve në ditën e gjykimit dhe do të na dërgojë në xhennet, parajs. Zoti i madhërisëm në këtë ajet thotë: që janë këto fjalë të kota dhe të pabaza? Si mundet që të thoni këto fjalë për Zotin në kohën kur ju e keni lexuar Teuratin dhe e dini se kjo që thoni nuk është e vërtetë? Pse nuk pendoheni dhe nuk mundoheni pak për punët tuaja? Nga kjo ajet mësojmë se
vrapimi pas kësaj bote dhe adhurimi i pasurisë bëhen faktor i largimit të njeriut nga feja dhe bëhen shkak që njeriu të harrojë botën e ardhshme. Shpresa tek mëshira hyjnore pa punuar vepra të mira është një ëndër e kotë dhe boshe.
Të nderuar dëgjues, këtu ishte edhe fundi i këtij emisioni për sot. Miru dhe gjofshim në edicionet të ardhshme.
Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë. E pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim. Të nderuar dëgjues të Radios Shqiptare, që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi paraqitur hadithe që flasin në lidhje me mbështetjen e besimtarit tek Zoti i Madhëruar. Dhe thamë se mbështetja tek Zoti është një lloj lidhje e individit me Zotin. Në këtë lidhje individi i mbështetur tek Zoti beson në fuqinë, urtësinë, butësinë dhe dëmshurinë e Zotit dhe në të gjithë veprimet dhe gjendjet e veta ka parasysh prezencën e Zotit të Madhëruar dhe në të gjithë çastet për suksesin e vet kërkon ndihmë vetëm nga Zoti i Madhëruar. Gjithashtu thamë se besimtari që mbështetet tek Zoti duke shfrytëzuar dhe përdorur të gjithë mjetet dhe faktorët material, kusht kryesor për të arritur në rezultatin e dëshiruar, konsideron dëshirën dhe vullnetin e Zotit të Madhëruar. ashtu sikur që në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është transmetuar se kur një arab nuk i lidhi këmbën e devesë së tij dhe e la atë pa kurfar ruajtësi, duke e konsideruar këtë veprim si shenjë të mbështetjes tek Zoti i Madhëruar, Hazreti Muhammed i tha atij: "Lidhe këmbën e devesë dhe pastaj mbështetu tek Zoti." Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe që flasin për efektet dhe dobitë e mbështetjes tek Zoti, tavakol. Na ndiqni në vazhdim. Mbështetja tek Zoti bëhet shkak për qetësinë e brendshme dhe sigurinë e zemrës së njerëzit. Besimtari që mbështetet tek Zoti, në kohën kur bën përpjekje dhe punon për të arritur suksesin e dëshiruar, konsideron se dëshira dhe vullneti i Zotit sundon dhe zotëron mbi të gjithë situatat dhe rrethanat. Një individ i tillë, nëse nuk korr sukses në punën e tij, nuk ndjen pesimizëm dhe shqetësim. Ndërsa, nëse korr sukses në punën e tij, nuk zhytet në arrogancë dhe egoizëm. Imam Aliu alayhiselam, në kohën kur në luftën e Deves i jepte flamurin djalit të tij Muhammed bin Hanefie, i kujtoi atij mbështetjen tek Zoti dhe tha: "Edhe nëse biesh këtë lëkunden nga vendi i tyre, ti mos lëviz nga pozicioni që ke. Shtrëngo dhëmbët tuaj dhe mbështet kokën tek Zoti i pastërtisë. Nguli këmbët e tua në tokë. Ngule shikimin tënd në fund të ushtrisë armikut e mos i mbyll sytë nga shkëlqimi i shpatave dhe shtizave, dhe dije se fitoria është nga ana e Zotit të Madhëruar." Mizanul Hikme, kapitulli Edukata e mbështetjes tek Zoti. Mbështetja tek Zoti, përveç se i jep njeriu qetësi, nuk lejon që njeriu të ndjejë zhgënjim dhe lodhje në punën e tij. Prandaj Imam Aliu alayhiselam, në një thënie të shkurtër dhe plot kuptim, ka thënë: "Ai që ka mbështetje tek Zoti nuk ka mundim dhe lodhje." Shpjegimi i Gorarul Hekam, vëllimi i 5. Nga ana tjetër, mbështetja tek Zoti shton forcën e të menduarit të njerëzit dhe i jep atij një vizion të qartë të kthjellët. Kjo është për arsye se mbështetja tek Zoti bëhet shkak që njeriu në përballje me probleme dhe vështirësi të mos përfshihet nga stresi, frika dhe tmerri, dhe të ruaj fuqinë e vendimarrjes dhe të gjej rrugëzgjidhjen më të afërt për problemin që ka përpara. Nga ky këndvështrim, në një hadith nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: "Ai i cili mbështetet tek Zoti, atij ndriçohet errësira e dilemave të tij dhe krijojnë kushtet e nevojshme për fitoren e tij dhe lirohet nga problemet dhe vështirësitë." Shpjegimi i Gurarul Hekam, vëllimi i 5. Një tjetër dobi e mbështetjes tek Zoti është posedimi i forcës shpirtërore dhe aftësisë së rezistencës përballë vështirësive dhe problemeve. Imam Muhammed Bager alayhiselam, në lidhje me këtë, thotë: "Çdo kush që mbështetet tek Zoti i Madhëruar, ai nuk mposhtet, dhe secili që mbështetet tek Zoti nuk arratiset nga fushbeteja e luftës dhe nga fusha e punës e veprimit." Baharul Anvar, vëllimi 67. Prandaj çdo kush që dëshiron të bëhet më i fuqishëm në mesin e njerëzve, ka nevojë të mbështetet tek Zoti. Kjo do të thotë se zemra e njeriu, përderisa nuk i drejtohet fronit hyjnor, nuk mund të shpëtojë nga frika dhe tmerri. Froni hyjnor është një vend strehimi i sigurt për robërit e Zotit. Kjo është për arsye se kur njeriu i shtrin dorën e nevojës dhe lutjes drejt Zotit të Madhëruar, arrin në një nivel të sigurisë që kurfar frike dhe tmerri nuk mund ta tundojë atë dhe ta arritë të shpëtojë nga të gjithë pikëllimet dhe shqetësimet. Ashtu sikurse që në hadithin e Hazretit Muhammed thuhet: "Ai i cili dëshiron të bëhet më i dashuri prej njerëzve, le ta ndjek devotshmërinë, dhe ai i cili dëshiron të bëhet më i fuqishëm prej njerëzve, le të mbështetet tek Zoti i Madhëruar, dhe ai i cili dëshiron të bëhet më i pasur i prej njerëzve, le të jetë më i sigurt me atë çfarë ndodhet pranë Zotit të Madhëruar, sesa me atë çfarë ndodhet pranë vet atij." Mbështetja tek Zoti i madhëruar bëhet shkak për shtukjen e frikës dhe çdo gjë tjetër. Përveç se nga Zoti i madhëruar, nëse dikush mbështetet tek Zoti i madhëruar, atëherë nuk duhet të ketë frikë nga diçka tjetër, përveç se nga Zoti. Kjo është për arsye se fuqia e Zotit të madhëruar është ngadhnjimtare mbi të gjithë fuqitë e tjera, dhe nëse ai dëshiron, njeriu përpallet me probleme dhe dëme të ndryshme. Përndryshe, askush tjetër nuk mund të krijojë probleme dhe vështirësi për njerëzit e tjerë. Surja Yunes, ajeti 107. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë temë ka thënë: "Duke e pasur Zotin e madhëruar, mos ke frikë nga asgjë tjetër." Baharul Anwar, vëllimi 71. Gjithashtu në një hadith nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: "Ai i cili dorëzon fatin e punës dhe çështjeve të tij Zotit të madhëruar, gjithmonë është në gjendje të qetësuar dhe një jetë të këndshme të mirë, dhe një njeri i tillë është i liruar nga çfarëdo lloj mendimi dhe shqetësimi, përveç mendimit rreth Zotit të madhëruar." Baharul Anwar, vëllimi 71. Imam Muhammed Bagheri a.s. gjithashtu ka transmetuar nga Hazreti Muhammed duke thënë: "Ai i cili është mbështetur tek Zoti dhe ka virtytet e bindshmërisë dhe kënaqësisë, atëherë Zoti i madhëruar do t'i krijojë kushte të mjaftueshme atij."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një nga rezultatet e tjera të mbështetjes së besimtarit tek Zoti është digniteti dhe madhështia para njerëzve. Njeriu që mbështetet tek Zoti, duke marrë parasysh mbështetjen tek Zoti, nuk ndjen nevojë shumë të madhe për njerëzit e tjerë. Imam Javad alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Digniteti i besimtarit qëndron në mospasje nevojë nga njerëzit e tjerë. Ai i cili mbështetet tek Zoti i madhëruar nuk i lutet njerëzve të tjerë për të arritur pozita të larta dhe për të fituar pasuri. Kjo është për arsye se ai e konsideron atë si element që janë në dispozicion të Zotit. Prandaj e ruan dinjitetin dhe madhështinë e vet. Më e rëndësishmja është kjo, që Zoti është i madhëruar dhe i mëshirshëm. Prandaj atë që kërkon strehim tek Zoti nuk e lën në gjendje të mjerueshme që të përballet me poshtërim dhe mjerim. Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Çdo kush që mbështetet tek Zoti do ta gjejë atë të madhëruar, ngadhnjimtar dhe të urtë." Surja Enfal, ajeti 49. Në komentimin e këtij ajeti kuranor, shumica e komentuesve kanë shkruar se pasi që Zoti është i madhëruar, nuk lejon që njeriu besimtar i mbështetur tek ai të përballet me poshtërim dhe mjerim. Mirpo ai njeri nuk mbështetet te Zoti kur përballet me ndonjë problem, është i gatshëm të bëjë çdo gjë për të zgjidhur problemin. Shumë lehtë lavdëron kot njerëzit, shumë lehtë poshtërohet, jep rishfet dhe kryen veprime të tjera të paligjshme. Kjo është për këtë arsye, se ai njeri në vetvete ndjen poshtërimin dhe si rezultat e gjen veten të paaftë dhe të mjerueshëm. Mirpo kur njeriu mbështetet tek Zoti, ka ndjenjën e vetbesimit dhe e konsideron veten se nuk ka nevojë për të tjerët.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar thesareve të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Së bashku me thesaret historike të Iranit. Programi i 5. Në këtë episod do të dëgjoni për kartën e Kirit, në afërsi të qytetit Hila, 90 kilometra larg Bagdadit, jo shumë larg nga qyteti Qerbela, ekziston një fshat me emrin Xhemxhemeh ose Xhomxhomeh. Një nga arsyet e njohjes së këtij fshati është fshehja e një qytetërimi të lashtë në nën tokën e tij. Në këtë episod do të dëgjoni për kartën e Kirit, në afërsi të qytetit Hila, 90 kilometra larg Bagdadit. Jo shumë larg qytetit Qerbela ekziston një fshat me emrin Xhemxhemeh ose Xhomxhomeh. Një nga arsyet e njohjes së këtij fshati është fshehja e një qytetërimi të lashtë në nën tokën e tij, një qytet i cili është themeluar afërsisht 1900 vjet para erës sonë, për të cilin është folur shumë. Ky qytet e ka emrin Babiloni. Afërsisht 150 vite më parë, një person i quajtur Hormuzd Rassam filloi gërmimet në këtë zonë. Ai ishte një person i njohur në fushën e arkeologjisë. Hormuzd Rassam ishte një person i cili kishte arritur të zbulonte me sukses pllakat prej balte të eposit të Gilgameshit në Mesopotami. Në vitin 1879, në mesin e rënojave antike, në shtyllat e tempullit të Mardukut, idhullit të madh të Babilonasve, gjeti një objekt i cili është tema e bisedës sonë në këtë podcast. Pra, karta e Kirit. Përshëndetje. Jemi përsëri me ju në një tjetër episod të podcastit Së Bashku me Thesaret Historike të Iranit. Qëndroni me ne që të dëgjoni rrëfimet e ndryshme rreth këtij cilindri antik. Muzeu Britanik në Great Russell Street, si muzeu më i vjetër publik kombëtar në botë, u krijua në vitin 1753 dhe hapi dyert e tij për publikun në vitin 1759. Ky muzej njihet dhe si Muzeu i Londrës dhe pas Muzeu të Luvrit në Francë, është muzeu i dytë më i madh në botë ku strehohen 7 milion vepra antike dhe artistike të së shkuarës. Në një nga sallat e tij të quajtur Irani i lashtë, ndodhet një objekt i vogël që mund të mos bjerë shumë në sy. Ky objekt është një nga objektet më me vlerë të zbuluar nga Irani i lashtë, i cili aktualisht ndodhet në Muzeun e Londrës. Ky cilindër është një nga 10 veprat më të rëndësishme në Muzeun e Londrës. Cilindri është prej balte, 23 cm i gjatë dhe 11 cm i gjerë dhe ka rreth 45 reshta të shkruara në gjuhën akadiane dhe me kuineform babilonase. Se ky cilindër njihet me emrin Karta e Kirit. Kur flasim për Kirin e Iranit të lashtë, së pari duhet të dim se për kë bëhet fjalë. Historinë e mbretërisë Akamenideve përmenden emrat e tre kirëve, dhe që të tre janë shumë të rëndësishëm. Së pari, Kiri i parë, djali i Qishpishit dhe mbreti të Anshanit. Anshan është emri një rajoni të rëndësishëm të dinastisë Ilami në Iranin e lashtë. Dytë është ai për të cilin kemi dëgjuar shumë të njihet, si Kiri i Madh. Ai është nipi i Kirit të parë dhe djali i Kambugjes. Kiri i dytë bëhet mbreti i Iranit dhe formon dinastinë Akamenide. Varri i tij ndodhet pranë qytetit të Shirazit e çdo vit tërheq shumë vizitorë. Kiri i tretë, i cili është mbreti i fundit i dinastisë Akamenide. Emri i tij është gjithashtu shumë i rëndësishëm në histori, sepse është ai që u mposh nga Aleksandri i Madh, duke i dhënë fund dinastisë Akamenide. Cilindri apo karta për të cilin po flasim i atribuohet Kirit të dytë ose Kirit të madh. Ai ka krijuar shumë heroizëm për Iranin dhe ka arritur suksese të mëdha. Kiri i dytë pasi mposhti dinastinë e Medëve, të cilët ishin fise iraniane, Kiri i dytë fiton kundrejt dinastisë Lydia dhe zgjeron kufin të perandorisë së tij deri në Azin e Vogël, pra Turqinë e sotme. Kroesusi, mbreti i Lidias, i cili ishte një person i njohur dhe i pasur, internohet në një rajon me natyrë të butë. Më pas Kiri i dytë shkon në Babiloni dhe mposht mbretin Nabonidusin dhe pushton qytetin e Babilonisë. Një çështje që e bënte të veçantë Kirin e Madh ishte fakti se ndryshe nga mbretërit e tjerë që i trajtonin dhunshëm popujt e mposhtur, ai kishte një marrëdhënie të veçantë me ta. Në Babiloni, bazuar nga informacionet historike, pas pushtimit të qytetit në vitin 539 para erës së re, ai shpalli një amnisti të përgjithshme dhe deklaroi lirinë e praktikumit të feve vendase. Për të fituar simpatinë e perandorit të Mesopotamisë dhe për të mësuar njerëzit të jetojnë së bashku, ai një zyrtarisht Mardukun, i cili ishte perëndia më e vjetër e Babilonisë. Në pushtimet e tij, Kiri i Madh nuk skllavëroi asnjë grup etnik e nuk i ndaloi trupat e tij të shkelnin pronat dhe jetët e nën shtetasve të tij. Ai i liroi të gjithë robërit për t'u kthyer në vendlindje. Funksionarët Babilonas pas pushtimit të Babilonis shkruan një cilindër balte në dy pjesë dhe e vendosen atë në nështyllën e tempullit të perëndis Marduk. Ky është po ai cilindër që u zbulua mira vite më vonë nga Hormuzd Rasam dhe u dërgua në Angli. Cilindri i shkruar nga mjeshtri Babilonas të Skalitjes është shkruar në shkrimin kuineform dhe në gjuhën akadiane dhe babilonase e ndahet në dy pjesë. Një pjesë e tij është shkruar me fjalët e Mardukut, perëndis së perëndive babilonase, dhe një pjesë me fjalët e Kirit të Madh. Në pjesën e parë, perëndia Babilonas e Marduk flet për sjelljen dhe krimet e Nebonidit, mbretit të fundit Kaldeas të Babilonis. Marduku njofton se ai do të arrijë Kirin e Madh në fund të kërkimit të tij për të gjetur një mbret të drejtë. Në pjesën tjetër, Kiri i Madh e prezanton veten dhe prejardhjen e tij, e më pas thot se ai garantoi paqen dhe qetësinë e Babilonis për shkak të betimit që erdhi ati dhe djalit të vet Kambugjës nga Marduku. Në vazhdim ai thot se sulmoi mbretin Nebonid për shkak se i nënçmonte fet dhe vazhdon duke thënë se ai ka liruar nga robëria të gjithë grupet etnike. Shkrimi i këtij cilindri në atë kohë nuk ishte metode re dhe ishte në të vërtet vazhdimi asaj që po bonin mbretrit e mëparshëm të Babilonis dhe Asiris. Ata gëdhëndon arritjet e mbretërve të tyre në plaka balte dhe i vendosën nën ose në bazën e shtyllave të ndërtesave përkujtimore. Ka disa shembuj të cilindrave Babilonas dhe Asirian që mund të vërehen në Muzeun Britanik. Ajo që e bën me vlerë këtë cilindër janë çështjet për të cilat flet Kiri i Madh, të cilat janë të rralla në mesin e mbretërve. Cilindri i cili ruhet në Muzeun Britanik ishte i ndarë në disa pjesë dhe më pas është ngjitur së bashku. Disa besojnë se cilindri i Kirit të Madh në fillim ishte i plot, por pas zbulimit ajo u thye në copa dhe më pas pjesët e tij u ngjitën së bashku në Muzeun Britanik. Pikat interesante të zbulimit të këtij cilindri është se disa vite pasi u përkthyen pjesët ekzistuese të tij, Paul Richard zbuloi një pjesë tjetër. Në fakt, një fragment i një cilindri tjetër është gjetur në Universitetin Yale në Amerikë, i cili mendohej se kishte lidhje me cilindrin Nebonit. Por në fakt, kjo pjesë lidhej me cilindrin e Kirit të Madh dhe ishin pjesët që mungonin nga rreshtat 36 deri në 43. Në këtë mënyrë, ajo pjesë dërgohet në Muzeun e Londrës dhe i bashkangjitet cilindrit original. Në përgjithësi, siç tham edhe më parë, teksti i këtij cilindri përmban 45 rreshta, nga të cilët rreth 20 rreshta janë plotësisht të prishur e nuk janë të disponueshëm sot, dhe tre rreshtat e parë janë thuajse tërësisht të prishura e nuk mund të lexohen. Por rreshtat e mbetur përmbajnë informacione shumë të vlefshme, deri në atë mas saqë karta e Kirit të njihet si deklarata e parë të drejtave të njerëzit në Kombet e Bashkuara, dhe në vitin 1971 është përkthyer nga OKB-ja në të gjithë gjuhët e gjalla të botës. Ndoshta Kiri i Madh nuk e ka shkruar këtë kartë me këtë qëllim, sepse konceptet të tilla nuk ekzistonin atë kohë. Por duke studiuar pjesë të kësaj deklarate, kuptojmë se Kiri i Madh ka thyer traditën duke u distancuar nga mënyra e zakonshme e zbatimit të politikës së tokës së djegur dhe masakrimit të popujve të mposhtur, dhe ka thënë: "Unë jam Kiri, mbreti i botës, mbreti i madh, mbreti i drejt, mbreti i Babilonis, mbreti i Sumerit dhe Akadit, mbreti i botës, i biri i Kambodjes, mbreti i madh. Kur hyra në Babiloni pa luft, i gjithë populli i priti hapat e mi me gëzim. Un ula në fronin mbretëror në oborrin e mbretërve të Babilonis. Marduku bëri që zemrat e pastra të njerëzve të Babilonis të kthehen nga un, sepse e respektoja dhe e nderoja atë. Ushtria ime e madhe hyri me qetësi në Babiloni. Unë nuk lejova vuajtje dhe dëme për njerëzit e këtij qyteti dhe kësaj toke. Unë hoqa sklavërin, u dhash fund mjerimeve të tyre. Urdhërova që askush të mos i dëmtonte banorët e qytetit. Urdhërova që të gjithë njerëzit të jenë të lirë, të adhurojnë Zotin e tyre, e askush të mos i keqtrajtojë ata. Zoti ishte i kënaqur me veprimet e mia. A i dha bekimin dhe mirësin e ti. Të gjithë e lavdëruan pozitën e ti të lartë, me gëzim dhe në paqe e harmoni. I rindërtova të gjithë qytetet që u shkatëruan. Urdhërova të hapeshin të gjithë tempujt që ishin mbyllur. Të gjithë njerëzit që ishin dëbuar dhe shpërngulur, i ktheva në tokën e tyre dhe rindërtova shtëpit e tyre të rënuara, me shpresën që zemrat e njerëzve të jenë të lumtura e të më urojnë mua jetë të gjatë para Zotit të Madh. Krijova një shoqëri paqësore për të gjithë njerëzit dhe udhërova paqe dhe qetësi të gjithëve. Unë respektoj të gjithë traditat dhe fete Babilonis, Akadit dhe vendeve të tjera në sundimin tim. Të gjithë njerëzit në vendet që janë nën sundimin tim, janë të lirë të zgjedhin fen, punën dhe vendin e banimit. Sa të jem gjallë, askush nuk lejohet të uzurpoj me dhunë pasurinë të tjerëve. nuk do të lejoj askënd të detyroj të tjerët të punojnë pa pagesë. Askush nuk duhet të dënohet për një krim të kryer nga të afërmit e tij. Unë do të ndaloj skllavërinë dhe tregtinë e burrave dhe grave, e po ashtu edhe funksionarët e mbretërisime duhet të veprojnë kështu, derisa kjo traditë e shëmtuar të zhduket nga toka. Unë do të rindërtoj qytetet e shkatëruara në anën tjetër të Tigrit dhe vendet e tyre të adhurimit, në mënyrë që banorët që u sollën si skllavër në Babiloni të kthehen në shtëpitë dhe tokat e tyre. Revolucionit islamik të vitit 1979, karta e Kirit u sol në Iran për disa ditë dhe u shfaq në publik pavarësisht kundërshtimeve të qeverisë britanike në atë kohë. Por për herë të dytë, në vitin 2010, karta e Kirit të madh u sol në Teheran nga Britania në masa sigurie për 8 muaj. Bashkë me këtë manifestim, u sol edhe vitrina ku ruhet ky cilindër. Iranianat e mirëpritën këtë vepër e cila konsiderohet edhe si identiteti historik i Iranit dhe qëndruan në radhë për orë të tëra për të parë kartën e Kirit, këtë thesar të historisë njerëzimit dhe krenarisë kombëtare të iranianëve. Në 10 ditët e para këtë kartë kanë vizituar rreth 50.000 vizitor dhe rreth 2.000 vizitor në ditë, duke vendosur kështu rekordin e vizitave më të shumta në muze në Iran. Ju falenderojmë që ndoqët këtë episod të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod folëm për kartën e Kirit, e cila sot njihet si deklarata e pare të drejtave të njeriut në botë, dhe ju shpjeguam historinë e saj. Në episodin e ardhshëm, do të bisedojmë për një objekt tjetër historik të shquar në Iran, e do të dëgjojmë historinë e tij. Faleminderit që ndoqët podcastin tonë. Dashur miq, kemi mbërritur në fund të këtij episodi të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet, por edhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, e për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj e t'ua prezantoni atë dhe të tjerëve. Faleminderit që na ndoqët në episodin e 4 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, webhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.